Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Дзеля ацэнкі патрэбнае параўнанне. Слухаючы выніковыя перадачы мінулых гадоў, я лавіў у іх адно цэнтральнае адчуванне – бясчасце. Усё важнае адбылося, нейкіх блізкіх пераменаў не прадбачыцца і няма яснасці. Быццам жывем у тумане, а наперадзе доўгая дарога ў нікуды. Сёлетні год такога адчування не пакідае. Быццам цяжэй стала ва ўсім разбірацца, але ж неяк і праяснілася, дзе мы і што трэба рабіць. Нельга сказаць, што гэта быў год, калі мы выйшлі з бясчасця. Але, бадай, мы ўжо адчулі, што гэта наша сітуацыя. Туман развеяўся, і мы ўбачылі, дзе мы і на якой ад чаго адлегласці. Магчыма, гэта быў год вяртання каардынатаў. Гэта ў смузе робіцца шмат незразумелага і чакаецца фантастычнага вырашэння або цуду. А варта смузе развеяцца, і ты бачыш, што ёсць і будзе толькі тое, што зроблена. Сугучную гэтай думку выказаў у інтэрв'ю газеце «Наша Ніва» Віктар Івашкевіч. Ён сказаў, дык грамадства як чалавек, перыяд узбуджэння, перыяд апатыі. Арганізм так захоўваецца, каб не перагарэць. А тое, што перыяд адпачынку заканчваецца, гэта дакладна. Людзі пачынаюць падымаць твары ад зямлі, глядзець у свет. І, дарэчы, я не зусім гэта звязваю з пагаршэннем жыццёвага ўзроўню. Гэта псіхалагічны момант. Рэвалюцыя 91-го году была моцным шокам, былі рэзка змененыя арыенціры, а цяпер людзі ўвайшлі ў гэтыя каардынаты, абмацалі гэты свет, зразумелі яго і хочуць паляпшэнняў. Канец цытаты. Такім чынам, у 2003-м на змену ранейшаму бясчасцю мы адчулі, што наш час пайшоў. Прынамсі, усе знакавыя і гістарычныя падзеі году могуць быць сабраныя ў адзін кантэкст. Мы страцілі героя, памёр Васіль Быкаў. І мы набылі героя ў асобе выкладчыкаў і вучняў закрытага беларускага гуманітарнага ліцэя. Кіраўнік краіны загаварыў пра каштоўнасць незалежнасці і адначасова больш прывідным стаў так званы беларуска-расейскі саюз або перспектыва паглынання Беларусі Расіяй. Пачалася дыфузія ў ідэалагічнай сферы, бо ўлада аб'ектыўна мусіць прызнаваць тыя каштоўнасці, якія раней лічыліся ўласнасцю апазіцыі. І хоць тое, што ў нас называюць новай дзяржаўнай ідэалогіяй, усё яшчэ носіць эклектычны характар мяшанкі савецкіх лёзунгаў і пошуку ворагаў у абліччы сусветнага глябалізму і ўласнай апазіцыі, але пры цяперашняй знешняй палітыцы дзяржавы яе ідэалогія непазбежна прыйдзе да простае формулы «любі сваё». Такім чынам мы пачынаем гаварыць пра канкрэтныя гістарычныя падзеі 2003 году. Вы слухаеце Радыё Свабода. Якая падзея 2003 году мела для Беларусі гістарычнае значэнне? На такое пытанне слухачы Радыё Свабода адказвалі на мінулым тыдні. Сёння іхныя адказы гучаць у перадачы «Вострая брама». Пачнем са званкоў на свабоду.
Вітанне, шановныя. Самая адметная пакуль гістарычная падзея, праўда, у палітычным сэнсе ў гэтым годзе, аддзяленне прыканчатковае мухаў ад катлетаў. І вельмі ўжо існыя на слуху гукі пахавальнага маршу найменнага саюзнага государства. Да пабачэння, ваш Майсін Пегіна.
Здравствуйте на свабодзе. Главным событием года считаю то, что белорусская оппозиция в этом году перестала существовать. Ее не видно и не слышно. Нет митингов, шествий, акций. И в этом она виновата сама. Первое – это раздробление всех партий, так как все хотят быть вождями. Одной только БНФ, три штуки, в том числе «Молодое крыло». А ведь сила только в единстве. Это союз ужа и ежа. Ну что может быть общего в союзе «пятерки» с плюсом у той же БНФ и коммунистов? Это и политика лидеров оппозиции во вред народу. Чего стоит просьба АГП к России повысить цены на газ или к Чехии не давать Беларуси кредиты на закупку зерна в 1999 году? И этот список можно продолжить до бесконечности. Или то, что в большинстве оппозиция – это все бывшие – Кравченко, Санников, Шушкевич, Фролов и так далее. Пока они были во власти, то смотрели в рот Лукашенко, а когда от власти отстранили, то стали борцами за права народа, скорее за свои утраченные права. Спасибо.
На мою думку, беларуская оппозиция заслуговывает критики, але перадусім треба глядеть на яе як на з'яву объективную и абсолютно необходную у завтрашнім змененным беларускім житті. Оппозиция формує політичну структуру громадства. Тие партии, якія рано ці позна будуть складати виборчі списи і парламентські фракції. Тое, што ёсць ва ўсіх посткамуністычных і так званых развітых краінах па ўсім свеце. Іншая рэч, што ў сваёй публічнай дзейнасці апазіцыя не выглядае так ярка, як гэта было за Кебічам. Яна даўно страціла сваю палітычную ініцыятыву, свае ўласныя прыярытэты, асноўным з якіх было пераадоленне наступстваў камунізму. Цяпер пра гэта амаль не гавораць, а тое, пра што гавораць, не дадае апазіцыі папулярнасці ў народзе. Бо калі на кожнае Лукашэнкава так механічна казаць «не», можна трапіць у пастку алягізму. Пра дыфузію, якая адбываецца ў Беларусі з камунізмам, адзін з слухачоў Радыё Свабода выказаўся вобразна.
Семён Литвинов. Важнейшее событие этого года, имеющее историческое значение для Беларуси, это масштабная пропаганда коммунистической идеологии посредством рекламирования комсомольского движения. Ведущая. Одних к власти, других к помешательству на почве фанатизма, третьих к борьбе против диктатуры за независимость. Первое, как лебеди, однажды разбогател, могут улететь за границу, а могут остаться на родине, пока их устраивает климат. Другие, как раки, пятясь задом, готовы уничтожить все, над чем нету тени красного флага. А третьи просто хотят нормально жить, жить по совести, познавая справедливость, гуманизм и так далее.
Сапраўды камуністы і камсамольцы ў апазіцыі аўтарытарнаму і наскрозь прасавецкаму рэжыму, такая раскладка палітычных сілаў можа шмат каму падацца незразумелай. І сведчыць яна хіба што пра тое, што рэальная ідэалогія левых або правых у нас чыстая ўмоўнасць. Галоўны водападзел пралягае па лініі Лукашэнкі і адносінаў да яго. Напэўна, і асабістыя дачыненні палітычных лідараў паміж сабою граюць не апошнюю ролю, прынамсі яны важней за партыйную ідэалогію. Іншы раз можна нават падумаць, што ў нашых левых і правых адна ідэалогія, якой няма. Напэўна, такая ідэйная непераборлівасць і цягне за сабою слабую публічную палітыку нашай апазіцыі. Пра тых, хто выступае, мы з пэўнасцю ведаем толькі тое, што яны супраць Лукашэнкі, а тое, што яны гавораць, носіць часцяком зусім неістотны характар. Вось прыклад. У Беларусі не было шокавай тэрапіі, як у іншых постсавецкіх краінах. Дакладней, шок у нас расцягнуты на многія гады. Скажам, знікненне іржавых шапікаў з цэнтраў гарадоў, увядзенне касавых апаратаў для прыватных прадпрымальнікаў, аплата тэлефоннай сувязі з падаткам на даданую вартасць ці рост коштаў на жыллёва-камунальныя паслугі. У Польшчы або Літве гэта ўсё было зроблена адным махам. Адным махам адбылося і падвышэнне даходаў насельніцтва. Пратэставаць супраць таго самага ў Беларусі бессэнсоўна. Савецкая мадэль таннага жылля пры жабрацкіх заробках усё адно мусіць ператварыцца ў мадэль поўнай аплаты за камуналку пры поўнай аплаце працы работніка. А не так, каб дзяржава адбірала ў людзей ільвіную долю заробленых імі грошай і пускала гэтыя грошы на датацыі за газ ці электрычнасць, трымаючы такім чынам чалавека на кароткім ланцугу. Трэба за ўсё плаціць столькі, колькі яно каштуе, у тым ліку і за зробленую намі працу. Вядома, пераход да новай мадэлі балючы, як і паўсюль. Але ён вядзе да пераразмеркавання жыллёвага фонду. Людзі перабіраюцца ў тое жыллё, якое яны здольныя ўтрымліваць. У гэтым і ёсць большая справядлівасць постсавецкай мадэлі, якая дае чалавеку болей свабоды і болей адказнасці за сябе. Таму выступаць з крытыкай росту камунальных тарыфаў нелагічна. Гэта тое самае, што спрачацца з лёгікай часу і еўрапейскага развіцця краіны. Гледзячы на нашых заходніх суседзяў, варта было б выступаць за падвышэнне заробкаў і супраць расцягвання той шокавай тэрапіі ў часе. З гэткімі лозунгамі апазіцыя мела б шанец у сваёй публічнай палітыцы стаць прынамсі ўпоравень з уладамі, а не ісці са сваёй крытыкай за уладамі ўслед. Між іншым, акурат сёлета улады выбілі ў апазіцыі яе самы істотны публічны козыр – незалежнасць. Пра незалежнасць загаварыў кіраўнік краіны. Зразумела, што прымусіла яго гэтак змяніць сваю рыторыку гульня інтарэсаў, а не абуджаная раптам нацыянальная свядомасць. З іншага боку, той адказ, які ён атрымаў на гэта з апазіцыйных медыяў, быў, мякка кажучы, неадэкватны. Маўляў, прэзідэнт лукавіць, бо насамрэч незалежнасць патрэбная яму для захавання асабістай улады. Словам, не паверылі і іншых заклікалі не верыць. Але незалежнасць краіны – гэта абсалютная велічыня. Гэта значыць, што зусім неістотныя матывы, з якімі яна абвяшчаецца, усталёўваецца, сцвярджаецца. Істотныя матывы, з якімі незалежнасць страчваецца – Таму лёзунг незалежнасці мусіць быць падтрыманы ўсімі сіламі і ў кожным выпадку. Тым больш, што сёння гэты лёзунг яшчэ вялікай колькасцю народу ўспрымаецца як апераджальны. Хапае ў Беларусі людзей, якія яшчэ не цэняць незалежнасці і не вераць у яе. Яшчэ адна прыкметная сёлетняя падзея – гэта масавае закрыццё грамадскіх арганізацыяў і ліквідацыя недзяржаўных газет. Фармальна гэта сведчыць пра ўзмацненне аўтарытарнага рэжыму, пра тое, што краіна яшчэ далей стала ад таго, каб быць парламенцкай і ўсё болей структураваная пад аднаго чалавека. Ягоны сыход, у якой бы форме гэта не адбылося, пацягне за сабой ломку ўсяго грамадскага жыцця. У крэсла Банапарта можа прыйсці толькі другі такі Банапарт. Якім чынам мірна замяніць палітычную структуру Беларусі з аўтарытарнай на дэмакратычную? Для гэтага і патрэбныя палітычныя партыі і грамадскія арганізацыі, бо гэта яны мусяць адказаць на пастаўленае пытанне. Але ў справе закрыцця недзяржаўных арганізацыяў ёсць і другі бок медаля. Рэч у тым, што грамадская арганізацыя не ствараецца і не дзейнічае ад таго, што яе зарэгістравалі. Яна паўстае з ініцыятывы саміх людзей і робіць сваю справу, нягледзячы на рэгістрацыю. У краіне з драконаўскім парадкам рэгістрацыі сапраўдныя грамадскія арганізацыі, па ідэі, у бальшыні сваёй мусілі б існаваць неафіцыйна, так як гэта было ў часы перабудовы. Згадайце, якую важную ролю ў найноўшай беларускай гісторыі адыграла арганізацыя «Мартыралёг Беларусі», не будучы зарэгістраванай. Урэшце, самы яскравы прыклад – закрыты ўладамі ў 2003 годзе беларускі ліцэй. Ён працуе пад ударамі і бясконцым прэсінгам, ён працягвае даваць навуку дзецям.
У початку шаленого лета, коли небо бесмарно синее, покидаю свой родный притулок, лицеистый дом их пустее. Вы сходите в зорную далеж, у крутые шляхи веры. Просим только, каб не забывали, вас тут будут шакать сябры. Откажи на одно пытание, родный, милый, любый лицей. Як ты сёння себе отчуваешь, калю шлях отправляешь детей. Пошли небо, солнце и зоры, и огни расцветанья у пальца. Послевая высет основы, свою сумную песню убывайте. Послевая высет основы, свою сумную песню убывайте. Досягнете своей перемоги, поменяйте шмат домов. Только сердце с любой дороги вас сюды верни знов и знов. Не спешайтесь о жизни на свете и старайтесь не сумовать. Коли новые твары и дети будут тут уже вас сустракать. Откажи на одно пытание, родный, милый, любый лицей. Як ты сёння себе отшуваешь, калю шлях отправляешь детей. Плачьте небо, солнце и зоры, и огни расцветанья палайте. Вам спеваю весь свет весновы, свою сумную песню убывайте. Вам спеваю весь свет весновы, свою сумную песню. Плачьте небо, солнце и зоры, и огни расцветанья палайте. Вам спеваю весь свет весновы, свою шумную песню убывайте. Вам спеваю весь свет весновы, свою шумную песню убывайте.
Ліцэй быў зачынены без усякіх больш-менш важкіх і зразумелых тлумачэнняў.
Валеры Каралёў мёры. Адразу нават цяжка і вызначыць, якая падзея года мела для Беларусі нейкае гістарычнае значэнне. Здаецца, усё як заўсёды. Улады працягваюць задушэнне ў грамадстве парасткаў дэмакратыі, свабоды, усяго беларускага. Праўна працуе механізм прыніжэння годнасці кожнага чалавека, кім бы ён ні быў і дзе б ён ні быў. Апазіцыя, раз'яднаная і дэмаралізаваная, маючая невялікую падтрымку сярод насельніцтва, здольная толькі на рэдкія, нязначныя і няпэўныя рухі. Адчуванне, быццам Беларусь патанае ў нейкай імгле. А не, ёсць тая падзея, якая праз дзесяцігоддзі, нават стагоддзі, пазастанецца ў беларускай гісторыі. І падзея гэтая, ўжо чатырохмесячная, мужна, змаганне выкладчыкаў і навучэнцаў беларускага нацыянальнага ліцэю супраць цемры, крывадушша, коснасці, не толькі за свой ліцэй, свае правы, навучанне на беларускай мове, але перш за ўсё за сваю годнасць. Засталіся ў гісторыі філаматы і філарэты, засталіся юнакі і дзяўчаты з саюзу беларускіх патрыётаў, засталіся ў гісторыі імёны і іх душыцеляў, катаў і іуд, і гэта назаўсёды. Вашы імёны уже упісаны ў гісторыю, але справа не асуджана на параджэнне, таму што час і ўмовы працуюць на вас, а асноўная за вамі праўда.
Сёння ў беларускім ліцэі гарыць той святарны агонь, які ў папярэднія гады дзень і ноч гарэў у курапатах. Вы слухаеце радыё «Свабода». Якая падзея 2003 году мела для Беларусі гістарычнае значэнне? На такое пытанне слухачы «Радыё Свабода» адказвалі на мінулым тыдні. Сёння іхныя адказы гучаць у перадачы «Вострая брама». Падводзячы рысу падзеям 2003 году, мы гаварылі галоўным чынам пра палітыку. Такую скіраванасць задалі нам слухачы «Радыё Свабода». Калі ж казаць, напрыклад, пра падзеі культуры, дык іх гістарычных было нямала. Але без перабольшання можна сказаць, што роля дзяржавы ў інтэлектуальнай сферы практычна ніякая. Нібы ў метафары гэтая роля відаць у так званым літаратурна-мастацкім голдынгу, які быў гвалтам створаны з літаратурных выданняў і ачолены дзяржавай. Калі ў каго і заставаліся ці застаюцца спадзевы на выжыванне гэтай структуры, дык менавіта 2003 год паказаў, што тут, як у байцы пра квартэт, як ні сядай, музыкі не будзе. Закончыў сваё існаванне некалі папулярны часопіс «Крыніца». Гатовы спыніць выхад і часопіс для падлеткаў «Бярозка». Рыхтуюцца нейкія перамены для газеты «Літаратура і мастацтва», якая, здаецца, і ў самыя цёмныя сталінскія часы была больш запатрабаваная публікай, чым сёння. Затое зусім плённа развіваецца незалежны часопіс «Дзеяслоў», старонкі якога прадстаўляюць усё найлепшае, што ёсць у беларускай літаратуры. «Дзеяслоў» і яшчэ «Архэ» – два салідныя перыёдыкі, якія не сорамна паказаць дзе-небудзь за мяжою, у адрозненне ад выданняў, што патрапілі ў голдынг. За 2003 год у Беларусі выйшлі дзясяткі кніг, але ў гэтым патоку роля дзяржавы таксама ніякая. У тым ліку гэта тычыцца і зусім каралеўскага падарунку беларускім чытачам кнігі «Краіна Беларусь». Абсалютна унікальнага за ўсю гісторыю беларускага кніжніцтва выдання. Дзяржава, галоўнай задачай якой ёсць не замінаць людзям у іхных добрых справах, якраз толькі і рабіла, што замінала. Але, паўтаруся, ніякіх гістарычных падзеяў з усяго гэтага не выйшла, што лішні раз характарызуе дзяржаву. Тым часам народ пахаваў свайго песняра Уладзіміра Мулявіна і свайго праўдзівага героя ды выдатнага пісьменніка Васіля Быкава. Народ адзначыў 100-гадовыя юбілеі Тодара Кляшторнага і Наталлі Арсеньевай. Пісьменнікі завязаліся спрачацца за аўтарства дагэтуль ананімнага сказу пра Лысую гару. Паэт Славамір Адамовіч папрасіў палітычнага прытулку ў Нарвегіі. А яшчэ, калі перакінуць погляд ад літаратуры на архітэктуру, і тут ужо з'яўляецца дзяржава як станоўчы герой нашага сённяшняга расповеду, у Менску была адбудаваная ратуша, разам з якой у Беларусі з'явіўся і галоўны гадзіннік краіны, ды яшчэ з музыкай. Што гэта значыць? Гэта значыць, што ў 2003 годзе быў запушчаны новы беларускі час.